«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день, день, у який некалі нарадзіўся нямецкі паэт Вольфганг Гёте. А 70 гадоў таму ў гэты ж дзень нарадзіўся іншы паэт Янась Бураўкін. І сёння ў нашай праграме сярод іншага песні на ягоныя вершы. Госцей нашага эфіру будзе дзіцячая доктарка Ганна Асмалоўская. Наведвальнікі школьнага кірмашу ў сталічным ЦУМе адкажуць на пытанне, ці перагружаюць іхных дзяцей у школе.
Очень тяжело. Со слезами и каждый день по одному предмету заучиваем.
Нет, не перегружают.
Мне не тяжко учиться.
У ночных доследах мы сегодня погутарим про приезды в Беларусь замежных музычных зорок, про колишнюю промысовую коллективизацию, да и про найстарейших людей свету. У летнім альбоме Вінцэс Мудроў раскажа пра магнітафон, а ў начной чытанцы вершы Вольгі Гапеевай. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Юрась Бушляку. Добры вечар, Юрасю. Што самага важнага сёння адбылося?
Добры вечар. Пачну з таго, што сёння ўвечары выйшаў на волю Андрэй Пачобут, актывіст непрызнаванага беларускімі ўладамі кіраўніцтва Саюзу палякаў на чале з Анжалікаю Борыс. Пачобут адбыў 10-суткавы арышт, суд у горадні, палічыў быў яго вінаватым у хуліганскіх дзеяннях. Супрацоўнікі міліцыі савецкага раёну Менску з факту інцыдэнту каля сядзібы партыі БНФ завялі крымінальную справу. Справу за хуліганства. Я нагадаю, 16 жніўня невядомыя прымацавалі да дзвярэй сядзібы партыі БНФ муляж бомбы. Сакратарыят таварыства беларускай мовы прыняў заяву, у якой заклікаў грамадзянаў краіны не дапусціць пераводу выкладання ў школах Беларусі гісторыі Беларусі на расейскую мову. І зараз коротка пра падзеі ў свеце. Сёння ў Турэччыні пры выбуху на міжземнаморскім курорце Анталія 3 чалавекі загінулі і не менш як 5 былі параненыя. Раней у Турэччыні здарыліся яшчэ 4 выбухі, 3 на курорце Мармарыс і 1 у Стамбуле. Пры іх былі паранены 27 чалавек. Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла, што сярод пацярпелых ад тэракта ў Турэччыні беларускіх грамадзянаў няма. Генеральны сакратар ААН Кофі Анан запатрабаваў сёння ад базаванай у Лібані групоўкі Хізбула вызваліць 2 выкрадзеных ёю ў ліпені ізраільскіх салдатаў і перадаць іх Чырвонаму крыжу. У Багдадзе сёння чарговы тэракт пры выбуху замінаванага аўтамабіля. Там не менш як 14 чалавек загінулі, а звыш 40 былі параненыя. У США сёння адменены планаваны запуск касмічнага карабля «Атлантис», адменены з прычыны трапічнага шторму «Эрнеста». Гэты шторм набліжаецца цяпер да берагоў Злучаных Штатаў.
Запей мне песню не з мяшчанскіх вулак, не з вялікіх сцэнаў, не з эстрад. Запей мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпаўся белы сад. Запей мне тую, што я сэрцам чула, калі асыпаўся белы сад. Запей мне тую, калыскай доўга не сплючы. Ці безнадзейным маладых каханні, што трывожыць сэрца уначы. Ці безнадзейным маладых каханні, што трывожыць сэрца уначы. Не хачу навіна.
Запяй мне песню. Словы Ларысы Геніюш спявае Вальжына Цярэшчынка. Гэтую песню папрасіла паставіць наша сённяшняя госця, дзіцячая доктарка Ганна Асмалоўская. І яна цяпер з намі на сувязі з Менску. Ганна, добры вечар.
Добры вечар.
Ганна, наколькі ўвогуле цяжка працаваць дзіцячым доктарам?
Не могу сказаць, што это цяжка. Для мяне эта праца прыносіць вельмі вялікае маральнае задавальненне, таму не ўспрымаецца мною як нейкі цяжар.
А скажыце, вас педыятраў неяк спецыяльна вучаць, як наладзіць кантакт з дзіцём, каб яно не палохалася, не плакала падчас агляду там прыёму?
Вы ведаеце, лекары, якія маюць вялікі досвід і якія маюць дачыненне да нашага навучання, канешне, даюць пэўныя парады па зносінах, да, па будове стасункаў з дзецьмі. Ёсць различныя курсы і асобныя, да, скажам так, секцыі па навучанню зносінам. Але в большасці сваім гэта ўсё пазнаецца з досведам, і гэта асабістая цікаўнасць і імкненне кожнага лекара развівацца ў гэтым сэнсе.
То бок тое, чаму вучаць у інстытуце, гэта ўсё ж такі меншая частка, а большая частка прыходзіць падчас працы самой.
Так, так, канешне, я так думаю.
Я разумею, што вы не можаце там называць імёнаў ці штосьці расказаць, а вось можа, можаце расказаць пра самы некі незвычайны выпадак менавіта кантактаў з дзецьмі, які быў у вашай практыцы?
Я гэтых выпадкаў так шмат, і мае блізкія, родныя проста кожны дзень становяцца сведкам кожнага з такіх выпадкаў. Таму канкрэтна вось зараз не магу згадаць нешта незвычайнае. Незвычайнае сэнс, бывае в розных сэнсах. Бывае в сэнсе некім камічным ці весёлым, бывае наадварот. Ну, апошнім часам я ўсё больш задумваюсь, так, філасофскі, скажам так, задумваюсь над сэнсам, сэнсам жыцця, да, як бы это не банальна гучала, і кожны дзень ўсё больш ўражваюсь дзіцячаму досведу жыццёваму і іх стаўленню да жыцця і в пэўных выпадках нават асэнсаванне смерці з боку дзяцей. Ну, як бы это так не сумна гучала, но тым не менш яны в гэтым сэнсе значна больш
разумеюць?
Значна больш разумеюць і асэнсоўваюць, чым в пэўных выпадках дарослыя.
Але вось калі не пра сумнае, а пра камічнае, маглі б што сказаць?
Пра камічнае? Напэўна, зараз не згадаю. Не згадаю.
Ганна, а я так разумею, ваша ўласная дзіця сёлета пойдзе ў школу, так?
Так, так.
А у вас дзяўчынка ці хлопчык?
У мяне сын, Ян.
Сын. А вось мы на гэтым тыдні пытаемся ў слухачоў, якая галоўная праблема ў школы беларускай, якая галоўная праблема стаіць перад беларускай школай. Mm-hmm. Можа, вас яшчэ рана пра гэта пытацца, але ці чакаеце вы нейкіх праблемаў увогуле, ці хвалюецеся, перажываеце?
Безумоўна, хвалююсь, но больш хваляванне было, калі я давала беларускамоўнага дзіцёнка в расейскамоўны садок. Ось. Больш хваляванне было на той момант, калі дзіцю было 3 гады, як ён спрыме асяроддзе, як асяроддзе спрыме яго, ці не будзе ён адчуваць сябе пэўнай меры ізгоем. Але адаптацыя прайшла выдатна, зараз я з спакойнай душой, як кажуць, аддаю дзіцю ў паўнавартую беларускамоўную школу. Ось. І он даволі свядома падыходзіць да такого павароту лёсу. І з вялікім жаданнем чакае пачатку навучання.
Ось часам бацькі скардзяцца, што дзяцей у школе перагружаюць. Вам, як доктару, даводзілася назіраць школьнікаў, якія, так бы мовіць, завучаныя?
Безумоўна. Гэта вялікая праблема. Праблема такая, каб не гучала моцна гучна, амаль нацыянальна. Але праблема не школьнай праграмы, я так думаю, это маё меркаванне, это праблема ўнутрысямейная, праблема бацькоў вырашыць пэўныя свае недасягненні праз сваіх дзяцей. І гэта, безумоўна, накладае адбітак на здароўе дзяцей і в горших выпадках може вливатися в хвороби.
Тобто, Ганна, ви думаєте, що це не тиск з боку школи, не тиск з боку наставників, а менавіта тиск з боку батьків, який психологічний, коли
да,
до цього перевишено? Так,
це більш психоемоціональна проблема сім'ї і, на жаль, непідрихтованість батьків до того, щоб правильно настроїти дитинка до нагрузок школьних.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Мінську дитяча докторка Ганна Смоловська. До завтра залишається менее за 50 хвилин, і ми про пару хвилин протягнемо нашу гутерку, але сперша короткое питання. Тепер гружають ваше дитя у школі. Таке питання наша кореспондентка задала людям на школьним базарі у столичному ЦУМі.
Очень много нагрузки, английский язык. Я немецкий изучала, по-моему, с 4 в 6, где-то так мы начинали изучать. А у них английский со 2 класса сразу. И он его не понимает абсолютно и не хочет понимать. Очень тяжело. Со слезами и каждый день по одному предмету заучиваем. Мне было проще учиться, чем с ним сейчас учиться по новой.
Наверное, что-то есть. Требования, да, очень большие требования. Нагрузка большая, уроков много. Ой, учится целый день. Вот с 8 утра до 2 часов дня. Потом еще домашнее. Стараемся выполнять.
Я думаю, что нет. Не перегружают. Вообще легко. Девятки и десятки. Легко учатся.
Внучечка моя, в белорусскомовную школу ходить. Гимназию четвертую. Вельми довольны, вельми рады. Тяжко тебе учиться или нет?
Мне не тяжко учиться.
Я считаю, что нет. 2 семерки за прошлый год – это самые низкие оценки. И гимназия. Нет, не перегружают.
Для моего ребенка не сложно. Может, для остальных и сложно. Мне кажется, нормально. 8-9 – это хороший показатель.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbay. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ви на хвилях Ночної Свободи, з вами Олексій Знаткевич, і на сувязі з нами застається дитяча докторка Ганна Смоловська. Ганна, ось ви чули це питання. Ну, натурально, що здольності во всіх дітей різні. Нехто вчиться на 8-9, нехто високих відзнаків немає. Я так розумію, 8-9 тепер – це те, що у наші часи було 4 з плюсом 5. А ось ми могли б дати пораду, як батьки можуть посприяти здоров'ю своїх дітей? У школі. Як ось менавіта ви казали, що їх варто настроїти? А як настроїти?
Я думаю, що настройка повинна бути такого кшталту, що кожен дитинок повинен розуміти свою особливість і не імкнутися до максимуму тоді, коли цей максимум для цього дитя недосягальний. Я розумію, кожний батько, да, кожна мати хоче бачити своїм дитяті найліпшого, да, але треба завжди пам'ятати про те, як ви сказали, особисті властивості кожного. І це менавіта те, на що повинні звернути увагу батьки. Не штурхать постоянно до максимуму, да, а підтримувати зацікавленість на навчанні на тим зровні, які можливі для цього дитяти. Таким чином, напевно. Просто зрозуміти властивість кожного і його особисті здольності.
І я нагадаю, що на гэтым тыдні ми питаємося ва всіх слухачоў, якая галоўная праблема стаіць перад школай у Беларусі. Ви можаце тэлефанаваць нам на нумару Менску 290-39-52, телефон на аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І таксама ў любы час ви можаце дасылаць смс-паведамленні 391-22-24, 391-22-24, гэта мабільны нумар для СМС-паведамленняў. І вось апошні СМС-паведамлення мы атрымалі. Галоўнай праблемай нашых школ з'яўляецца празмерная запужанасць настаўнікаў лукашэнкаўскай сістэмы. Вось такое палітычнае паведамленне. А вось адно з ранейшых смс-паведамленняў. Ці існуе такое захворванне, як сверб скуры на нервовай глебе? Калі так, як з ім змагацца? Вось такое пытанне. У нас на сувязі дзіцячая доктарка Ганна Смаловская. Я разумею, Ганна, што вы не дарматолаг, тым не меней. Вы б маглі нешта параіць нашаму слухачу, якому свярбіць?
Парада мая будзе не універсальна, але я скажу маё меркаванне як лекара, што сверб скуры ў асноўным з'яўляецца сімптомам і сімптомам пэўнай хваробы, і якая прычына яе не выклікала, трэба в першую чаргу высветліць глебу, за якой да ўзнікла ўзнік гэты сімптом сверб скуры ў дадзеным выпадку, да? Ну, што датычна менавіта сверба скуры, то гэта сімптом можа быць розных хваробаў і памежных фізіялагічных станаў, і алергіялагічных захворванняў, і пэўных інфекцый скуры. Што датычна нервовага свербу скуры, ёсць такое паняцце ў лекараў, як нейрадэрміт. Гэта хвароба, якая датычыцца менавіта нервовай сістэмы, а не непасрэдна скуры. Я яшчэ раз паўтаруюсь, што сверб скуры ў дадзеным выпадку з'яўляецца менавіта сімптомам хваробы. Таму я не буду займацца дыягностыкай і лячэннем, да, на дыстанцыі, а толькі параю чалавеку, каб ён звярнуўся да кваліфікаваных лекараў, каб высветліць прычыну, і пазбавіўшыся ад прычыны, можна знішыць гэтую пакуту.
Такім чынам, я так разумею, галоўная парада, замест таго, каб пісаць і пытацца медычныя парады праз радыё, ўсё ж такі лепей заўсёды звярнуцца да доктара, які паглядзіць на пацыента і ўжо выкажацца. Да заўтра застаецца крыху болей за 40 хвілінаў, і мы гутарым з доктаркай Ганнай Смаловскай і працягнем гэтую гутарку неўзабаве, але спярша абвестка пра адну з нашых новых перадачаў.
Новая перадача «Свабоды». У што я веру?
Я веру ў інтуіцыю.
Я лічу, што за каханне змагаюцца.
Я мяркую, што трэба трымацца сярэдзіны.
Я перакананы, што лічбы не хлусяць.
У што са свайго досведу верыце вы? Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Электронная пошта свабода@rfrl.org.
І першыя выпускі гэтай новай перадачы пачнуцца на нашых хвалях ад верасня, і любы з вас таксама можа ўзяць удзел у гэтым конкурсе і напісаць сваё эсэ пра тое, у што верыце вы. Ганна, а скажыце, у што вы верыце? Вось вы можаце сфармуляваць так адным сказам штосьці, чым вы перакананыя абсалютна?
У што я веру?
Так.
Одно слово прыйшло адразу, Бог, у Бога.
Але вось калі ў нас будзе гэты конкурс, у нас будзе такая ўмова не казаць рэчаў. Я разумею, што многія людзі вераць сапраўды ў Бога, у тым ліку там і некаторыя палітычныя там перакананні, але менавіта не называць рэчаў, якія, ну, скажам, шмат хто можа гэта назваць. А ёсць нешта асаблівае, у што вы верыце, што вы лічыце праўдзівым, што, можа быць, на вашу думку, большасць людзей не падзяляе?
Я веру в тое, што ёсць дабрыня, ёсць пэўнае зло на свеце, і яно вельмі ўзаемазважана. Але калі людзі даюць дабро іншым, то гэта дабро абавязкова вяртаецца да іх, праз якія пакуты асабістыя, праз якія пакуты не даводзілася ім праходзіць у жыцці.
Я нагадаю, з намі на сувязі Ганна Смаловская, дзіцячая доктарка. Ганна, скажыце, а вы карыстаецеся інтэрнэтам?
Канешне,
карыстаюся. А наколькі часта?
Апошнім часам даволі рэдка, гэта звязана з тэхнічнымі праблемамі. кожен день, щотиждень.
А коли ви користуєтеся інтернетом, ви для професійних метод часом використовуєте? Шукаєте ніяку інформацію?
В основному мінути для цього використовую.
А окрамя професійних вугле, на які сайти виходиться?
Все, що дотичиться новинок, і все, що дотичиться моєї спеціальності. Плюс переписка з сябрами.
А ви читаєте ніякі блоги, так звані, інтернет-дзьонники? Читали коли-небудь?
Так, читала. Довідалась, правда, про їх від своєї сестри родної, але доволі захопляльно було.
Давайте перервемся на пару хвилин і послухаємо сьогоднішню першу частку огляда білоруського інтернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання, при мікрофоні Сівярин Квятковський. Ви слухаєте «Ночную облогу». На форумах порталу «Тутбай» ведеться жваве обмеркування того, якими словами розвіталися з глядачами удільники гурту «Кардіганс». «Живе Білорусь». Європейський гурт дав концерт на аеродромі «Менск-1» 27 жнівня. У інтернеті дагетуль кипять жарсті. Користальник пані Моніка піша: «Головні зорки фесту сталися ідеологічно падкованими. Тепер усі зорки будуть проходити ідеологічний інструктаж. Читайте методичку». А користальник Юра74 пише про ОМОНовців, які оховували мероприємства. «Цікаво, а що відчували хлопці у чорній спецназовській і міліцейській формі? Певно, їм уже неутульно у гэтай країні, куди б їх не кинули паусюль опозиційні настрої». Блогер Славер розпочав кампанію супраць пераводу білоруської інтернет-бібліотеки «Вікіпедія» на офіційний правопіс, який зветься «Наркамовка». Зареєструйтеся і проголосуйте супраць прихильників комуністичної наркамовки і наркоманов, закликає Славер. Користальник Юта Расєвич закликає за ровні прави класичного правопісу і наркамовки у «Вікіпедії». Хочете їм писати – пишіть. Інша річ, що інших примушати до цього не треба. Аніл-13 категоричний. У школці, коли мені було 9 год, ми писали диктовку по вілмові. Я написав слово «свято» менавіта «свято» з м'яким знаком. Навіть дітонкам я чув гэты м'який знак і його написав. Я за класичний правопіс. У інтернет-суполці «Мінськбай» зміщена обвестка про безплатні курси для тих, хто жадає удосконаліть або почати вчити від нуля білоруську мову. Користальник «Така сьогодні» відгукається. Є знайома кореянка, досконало ведає російську, живе і працює у Мінську. Давно проситься мову вивчати. Блогер Аліна Стефанович додає: «У мене знайома є, вийшла замуж за білоруса, сама з Росії, хоче мову вчити». Ви слухаєте «Ночную облогу». Протягнемо блукати у білоруському сетіві у другій частці години.
Ви на хвалях «Ночної свободи», і з нами на сувязі з Мінську по-ранішому застається дитяча докторка Ганна Смоловська. Ганна, у нас ще є кілька хвилин, і я хотів би задати такі стандартні питання, які ми задаємо шмат кому з наших гостей, такий бліц. Скажіть, скільки грошей вам треба для щастя?
Не шмат.
А не шмат это кольки?
Это повинна быть лічба?
Ну, приблизно, я не ведаю. На что их повинна хапить?
Я не могу вымирать шасти в грошах. Для меня это розная речь. Як би оно не було связано.
А яку опошню книжку ви читали, яку ви пораїли почитати іншим людям?
Не веду на конт пораїть, але я читала опошню книжку французької писательницы Катерин Кюссе «Проблема с Джейн». Француженка пише про социальные и любовные стосунки в сучасной Америке. Довольно цікавая книжка.
А моцно отрозниваются социальные и любовные стосунки в Америке от того, что вы назираете в Беларуси?
Думаю, что нет.
Тобок все огульно-человечное достатково,
так, огульно-человечное.
Да? Ну, я пошли. А скажите, вы какую музыку, звичайно, слухаете?
У мене вельми разнастайні прихильності, що дотичиться музики, починаючи від глибокої класики, як кажуть, і сканчуючи іменно. Ну. Тобто я слухаю і музику 70-х, 80-х годов з великим задовольненням, і класичну музику, і тяжкую музыку сучасних часов.
Дякую. З нами на сувязі була Ганна Смоловська, дитяча докторка. Дякую вам великі за гутерку. Щасливо.
Дякую. Всього доброго.
Ну, а зараз у нас на черзі літній альбом. Забитое слово часов застою вспоминає Вінцес Мудров, і сьогодні гутерка пойде про магнітофони.
Калі была ў нас школьнікаў культавая рэч, да гэта безумоўна магнітафон. Гэта быў не проста апарат для запісу і перадачы гуку. Гэта было акно ў сусвет, праз якое мы пачулі бітлоў, ролінгаў ды іншых сваіх куміраў. І называлі мы магнітафон па-свойску лапідарна – мах. Да самого канца 60-х магнітафоны, асабліва ў правінцыі, былі рэдкасцю. У нашым класе, памятаю, толькі ў аднаго хлопца дома стаяў магнітафон – лямповы Дніпро. Пайсці з ім кудысьці ды штосьці перапісаць не было магчымасці, бо важыў ён 25 кілаграмаў. Першы мах бацькі мне набылі ў 1970 годзе, прычым ехаць за ім давялося ў стольны Менск. Называўся «Дайна» і каштаваў 130 рублёў. Неўзабаве ў продажы з'явіліся «Юпітэры», «Вільмы», «Яузы», «Каметы». Самы танны мах «Айдас» каштаваў 110 рублёў. Была яшчэ прыстаўка «Нота» на 20 рублёў таннейшая, але ў яе не было дынамікаў і трэба было падключацца да прыймачу. Самыя прасуднутыя меляманы хадзілі па вуліцах з пераноснымі махамі на батарэйках. У іх плаваў гук і пастаянна зрываўся тросік. Правая бабіна пасля таго не круцілася і стужка збівалася ў ком, утвараючы так званую бараду. Уладальніку вясны, так называліся пераносныя махі, даводзілася потым, каб размотаць бараду, круціць бабіну пальцам. Самымі шыкоўнымі махамі лічыліся грундзікі ды соні. Пра іх шмат было размоў, але на ўласныя вочы іх мала хто бачыў. У махах увесь час нешта трэба было падцягваць ды падкручваць, таму з іх здымалі верхнюю накрыўку. Колькі ведаю сяброў, ва ўсіх магнітафоны працавалі за голеным нутром. Да таго ж клявішы, асабліва ў дайны, часцяком не ўключаліся, таму, каб выправіць дэфект, іх заклінівалі запалкамі. Сур'ёзнай праблемай было тое, што магнітафонная стужка бязлітасна рвалася. Склейвалі яе воцатам. Адпаведна ў пакоі, дзе стаяў мах, панаваў густы пах воцату і адэкалёну. Апошнім даводзілася праціраць гуказдымальныя галоўкі. Магнітафонныя стужкі былі трох тыпаў – другога, шостага і дзясятага. Дзясяты быў самым трывалым, бо вырабляўся на лаўсанавай аснове. Праўда, і каштаваў адпаведна. Лічылася, што якаснае гучанне можна дасягнуць толькі на хуткасці 19 см ў секунду. Аднак хуткасць такая была далёка не ва ўсіх магнітафонах. У сярэдзіне 70-х з'явіліся гаргарыстыя шматдарожкавыя махі з вялізнымі бабінамі і са згаданай хуткасцю. Ставілі іх вертыкальна. Праўда, мода на гаргары хутка прамінула, бо неўзабаве свет апанавалі кампактныя і зручныя касетныя магнітафоны.
Дасылайце свае прапановы пра рэчы, важныя ў вашым жыцці. Згады застою, смешныя потым і забытыя сёння, адрас летняга альбому «Свабода.орг». Дасылайце туды і фотаздымкі.
Каля бярозак беланогі, рабіны стройныя стаяць. І стала торнаю дарогай сцяжынка вузкая мая. І нашы клёны разрасліся, і хутка плынныя гады. Пазараслі апалым лісце мае хлапечыя сляды.
Гучыць песня гурту «Сябры. Вяртанне» на верш Геннадзя Бураўкіна. Сёння паэту споўнілася 70 гадоў.
Жою для нашай згубленай вясны. Каханне новае, чужое, збірае жоўтыя лісты. А нам с тобой упарта снится.